Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдүн кайтолоосун угуп Саламатсызбы алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Эл-Арал изилдөө уюмдары Кытайга карыздарын кайтаруу жагынан Кыргызстанды тоо кечилдеги жогору өлкөлөрдүн катарына киргизди.
Мындай ойлор келип атат да, биздин жерибизди алып коет экен депчи, ал бүдөмү койлор жаралай берет, эгерде так маалымат болбосо.
Ал эми Ливанда өкмөт башчы кызматтан кеткенине карабай, нааразылык жүрүштөрү кайрадан жанданды.
Эми демонстранттар экономикалык абалды оңдоону, коррупцияны жоюуну, бийликтеги элитаны жапырт алмаштырууну талап кылып жатышат.
Ошондой эле элим жаңылыктарын угузуп, тасма түрмөгүндө бул жолу Жора менен Гуля тасмасына талдоо жүргүзөбүз. Биз менен болуңуз. Бүгүн 4-ноябрь күнгө дүйшөмбү, студияда мен Айгерим Акылбекова, оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы. Жекшембиде Беларусьта сталиндик репрессиянын курмандыктары эскерилди. 300 ашуун адам борбор Минскиде чогулуп, шаар четиндеги Куропаты токоюна жөө жүрүс жасашты. Ошол кездеги СССР ички иштер эл комиссариаты тарабынан жазага тартылып, 1937-40 жылдар атылган миңдеген беларус атуулдарынын сөөгү Куропатыга жапырт көмүлгөн. КГБнын мурдагы түзүмү НКВД бүтүндөй Советтер Союзу боюнча түмөндөгөн адамды жазалап, атууга, өмүр бою абакка же сүргүнгө буйруган. Ал адамдар жаланын курмандыгы катары Сталин дүйнөдөн кайткандан кийин акталган. Кыргызстандын тышкы карызы 2024 жылдан тарта төлөнө баштайт. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 2-ноябрда жалпыга маалымдоо каражаттан жетекчилери менен жолугушкан учурда финансы министрлигине таянып билдирди. Андан тышкары Кыргызстанга жол курулушу таза суу үчүн акча керек экенине токтолуп, көмүскө экономиканы алып чыкса бюджет толоруна ишеним артты. Финансы министрлигинин 2019 жылдын сентябрындагы маалыматына караганда Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4,454,000,000 долларга жакын каражат түзөт, анын ичинен 3,8 миллиардга жакыны тышкы карызга кирет. Эң көбүн Кытайдын экспорттук импорттук банкы берген. Ливандыктар бийликтин толук жаңыланышын талап кылууда. 3-ноябрдын кечинде Бейруттун көчөлөрү кайрадан нааразылык билдирип чыккан миңдеген адамга толду. Жекшембидеги жүрүшкө аялдардын укуктарын коргоо, гендердик теңчиликти камсыздоо талаптарын айтып феминисттер да катышты. Октябрдын аягында премьер-министр Саад Аль-Харири отставкага кеткенине карабай, ливандыктардын көчө жүрүштөрү токтой элек. Өлкөдөгү нааразылык толкуну 17-октябрда башталган. Буга бийликтин WhatsApp жана башка социалдык тиркемелер аркылуу чалуулар үчүн айына $6 салык киргизүү чечими себеп болгон. Борбор Бейрутта, андан соң калган калааларда жүрүшкө кошулгандар коррупцияга баткан бийлик адамдарынын кызматтан кетип, жаңы жүздөрдүн келишин экономикалык кризистен чыгарууну талап кыла башташты. Ирандын Рухи көсөмү Аятулла Али Хаменеи АКШ менен сүйлөшүүдөн майнап чыкпайт, анткени алар эпке келбеси анык деп билдирди. Мындан улам Кошмо Штаттар менен сүйлөшүүгө тыюу салуу керек деп эсептейт.
Хаменеинин
билдирүүсү Тегерандагы АКШ элчилигинин басып алынганына 40 жыл толгон күндүн алдында 3-ноябрда жасалды. Ал Кошмо Штаттар оңдогон жылдардан бери өзгөрүлбөй агрессивдүү, жаман жүрүм турумун жана эл аралык диктатурасын улантууда деп кошумчалады. 1979 жылы 4-ноябрдагы демонстрацияда ирандыктар Тегерандагы АКШ элчилигине кирип барып 52 америкалыкты барымтага алышкан. Жалдангандар бийликтен кулатылган соң чет өлкөлөрдө башпаналап жүрүп, акыры АКШга дарыланууга барган Шах Мухаммед Реза Пехлевини кайтарып берүүнү талап кылышкан эле. 1980 жылдан тарта АКШ Иран дипломатиялык мамилеси үзүлүп, Вашингтон Тегеранга каршы санкцияларын күчөткөн. Бишкек Кыргызстан менен Кытайдын чектеш аймактарына сууда логистикалык борбор курууну жандандыккысы келет. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын Ташкенттеги жыйынында сүйлөп, ага жигердүү катышууга чакырды. Бул долбоор Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин транзиттик дараметтин жана сууда экономикалык аймактар аралык кызматташуусун өнүктүрүүгө багытталат. Аны ишке ашыруу бардык өлкөлөргө экономикалык жана коммерциялык пайда алууга шарт түзөт, деди Абылгазиев. Шанхай кызматташтык уюмунун жыйыны Өзбекстанда 2-ноябрда өттү. 2001 жылы түзүлгөн бул уюмга Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Пакистан, Индия, Орусия жана Кытай мүчө. Украина менен Болгария Парижге дипломатиялык нааразылык билдирди. Буга Франция президенти Эммануэль Макрондун 1 ноябрда жарыяланган интервьюсундагы пикирлери себеп болду. Киев менен София Макрондун украиналык жана болгариялык иммигранттар жөнүндөгү сөзүн басмырлоо деп баалашууда. Эки өлкөнүн өкмөттөрү тең Франция элчилерин чакырып, президенттин пикирин түшүндүрүп берүүнү сурашты. Украина тышкы иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда, элчи Макрондун сөздөрү контексттен кесип алынганын, мигранттарга нааразылык жоктугун айткан. Макрон жергиликтүү журналга берген маегинде иштөөгө укугу болбогон мигранттарга караганда квотага негизделген миграцияны колдоорун белгилеп, болгарлардын же украиндердин жашыруун тармактарына караганда Гвинея же Кетуардан келаткан мигранттарды жогору коёрун кошумчалаган болчу. Ысык Көлдөгү рух орду комплексинде саясий ишмер Турдак Унусубалиевдин эстелиги 2 ноябрда ачылды. Аны эс алуучу орундукта китептердин алдында отурган элесин кыргыз эл сүрөтчүсү Сабырбек Ажиев жасады. Эстелик орнотуунун ардыгер курулушчу Экотех инспекциянын ядролук радиациялык коопсуздук башкармалыгынын башчысы Марат Исаков сунуш кылып чыгымдарын көтөрдү. Совет орунда 25 жылга жакын коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон Турдак Унусубалиевдин быйыл 100 жылдык маарекеси белгиле.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дерегибиз Азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде болсо Рус Азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 4 ноябрда түнкүсүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондорунда кар жаайт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 10-15, ал эми Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында болсо 11-16 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл жана Нарын жергесинде 7-12, Бишкекте 15 градус жылуу, күндүз жамгыр жаайт. Обод Азаттык радиосунун таңкы берүүсү түзүүдө жаңырып жатат. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле эл аралык изилдөө уюмдары Кытайга карыздарын кайтаруу жагынан Кыргызстанды тобокелчилиги жогору өлкөлөрдүн катарына киргизди. Ага ылайык Кыргызстан экономикасынын катышы боюнча Бээжинге карызы көп 5 өлкөнүн ичине кирген. Кыргыз өкмөтү мындай чоочулорго негиз жок экенин белгилейт, ал эми коңшу өлкөдөн алынган насыялар өз убагында төлөнөрүн да убада кылууда. Ал ортодо парламентте өкмөттү Кытайга карызды төлөөнүн планы жок деген сын пикирлер да айтылды. Теманы Бакыт Асанов улатат.
Кыргызстанда уагуага менен көтөрүлүп, ар кыл чочулоолорго жем таштап келген Кытайга карыз тууралуу эл аралык изилдөө жарыяланды. Кактап айтканда, Кембридж экономикалык изилдөө улуттук борбору Кытайдын чет өлкөгө карыз берүүсү деген темада иликтөө чыгарды. Евразиян нет басылмасы аталган илими изилдөөгө таянып, Кытайдан алынган насыялардын шарты ачык айкын болбой, бир катар өлкөлөрдүн Пекинге карата көз карандылыгы күчөп бараткан жөнүндө макала жарыяланган. Алар Пекинге карыз өлкөлөрдүн рейтингин чыгарып, Кыргызстан сап башындагы 5 өлкөнүн ичинде экендигин эскертишүүдө. Мындай илимий анализ Кыргызстанда тышкы карызды төлөө боюнча чочулоолор парламентте айтылып жаткан учурга туш келди. Кийинки жылга республикалык бюджетти талкуулоо маалында парламенттин вице спикери Аида Касмалиева бул маселени көтөрүп, өкмөттүн Кытайдын карызын төлөө боюнча даярдыгына кызыкты.
Сиз дегенде өкмөттүн мындай бир маалымат керек да, жок, биздин жерибизди албайбыз, биз ушинтип төлөйбүз, бизде ушундай план бар деп жоопкерчиликти бир айтыш керек. Ал жок болсо элди мына сөзсүз ушундай ойлор келип атат да, биздин жерибизди алып коет экен депчи, ал бүдөмүк ойлор жарала берет. Эгерде так маалымат болбосо, ошол боюнча сиздерде кандай же конференция өткөрүш керек, же башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын караш керек, мындай чоң азыртадан даярдана башташ керек жана азыртадан өкмөттө жооп болуш керек.
Мындай чочулоолорго биринчи вице премьер министр Кубатбек Бороонов негиз жок экендигин билдирүүдө. Бирок өкмөт өкүлү карыздан кутулуунун так планын дагы айткан жок.
Кудай буюрса биз төлөйбүз. Жакшы эле, жаман эмес, кыргызстандыкы кыйынчылыктар бар, бирок кудай буюрса төлөйбүз карыздарды. Биринчиден 2012 жылы 360 миллиард сом кыып болгон экен. Бүгүнкү күндө биз 20 жылга 667 миллиард сом алып келип атабыз. Бул ошол 7 жылдан берки Кыргызстандагы ошол укуктун өсүшү десек болот. Бюджет 2012 жылы 80 миллиарддан жогорураак экен, 80 миллиард тегереги. Бүгүнкү жылы 173 миллиард менен келип атат 20 жылга. Өсүш бар десек болот да. Мен ойлойм, Ага чейинде даярдык көрөбүз, биз арызды төлөйбүз.
Финансы министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4.14 миллиард доллар түзөт. Анын ичинен тышкы карыз 3.7 миллиард доллар. Бул карыздын эң чоң бөлүгү же 1.7 миллиард долларга жакыны Кытайга туура келет. Бул насиялардын пайыздарын кыргыз өкмөтү 2014-жылдан бери эле төлөп келет. Ал эми 2025-жылдан тарта карыздын негизги суммасы төлөнө баштайт. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаеванын айтымында бул мезгилден тарта жыл сайын орто эсеп менен 42 миллион доллардан карызды төгүү керек болот.
Бардыгы 42 бир жылда 25-жылдан баштап жыл сайын 42 миллион 10.8 бүтүн доллар төлөп турабыз. Эми самый пиковый тышкы карыз боюнча 2028 жылга келет, биз 402 миллион доллар төлөшүбүз керек бир жылда. Ага дери биздин көлөмү өсө берет.
Бул каражаттын көпчүлүк бөлүгүн Кытайга төлөөгө туура келет. Министр деле аталган сумманы кечиктирбей төлөш үчүн учурда ар кандай жолдор караштырылып жатканын, бирок конкреттүү план жок экендигин мойнуналууда. Чынында эле Кытайдан алынган насиянын ачык айкындыгын камсыздоо маселеси Кыргызстан үчүн алгач жолу көтөрүлгөн жок. Мындай көрүнүш өлкөдө ири коррупциялык жаңжалдарды жаратып келет. Алсак, Бишкек жылдык электр борборун жаңылоо үчүн Кытайдан алынган эң ири насыялардын бири 386 миллион доллардын коротулушу боюнча бир нече кылмыш козголуп, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон жоон топ саясатчыларга айып тагылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Өткөн аптада 2 ноябрда президент Сооронбай Жээнбеков жалпы маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолугушту. Жыйынга видео камера, микрофон жана фотоаппаратты алып кирүүгө уруксат берилген жок. Буга Жээнбековдун медиа өкүлдөрү менен ачык баарлашууну каалаганы себеп болгон. Жыйында кандай суроолорго жана эмне маселелер талкууланды? Сөз Ыдырыс Исаковдо.
Жалпы жөнүнөн 42 журналист катышкан жыйында Жээнбеков геосаясат, экономика, сот укуктук реформа, коррупцияга каршы күрөш жана башка бир катар суроолорго жооп берди. Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары, эл арасында Райым Миллион деген ат менен таанымал Райымбек Матраимов тууралуу айтып, коррупция менен күрөштө кол тийбестер болбой турганын айтты. Матраимов 2 жылдан бери мамлекеттик кызматта иштебесин белгилеген мамлекет башчы журналисттерге жемкорлукка байланыштуу иштерде факт менен сүйлөөнү сунуштады. Анткени менен эл арасында бийликти Матраимовдорго боор тартты деп сындагандар да арбын. Мурда президент Алмазбек Атамбаев камалганга чейин Ош базасындагы иштер тууралуу маалымат берген эмес деп Жээнбековду айыптаган жайы бар. Матраимовдун маселеси эки досту айыгыштырып, арты Койташтагы чырга себеп болгону да белгилүү. Анын айынан күч органдарынын бир кызматкери окко учуп, бир дары ар кандай деңгээлдеги жараттарды алган. Мындан кийин Алмазбек Атамбаев камакка алынып, азыр анын жакындарына тиешелүү мүлктөр текшерилүүдө. Жээнбеков азыр Койташтагы чыр боюнча атайын комиссия түзүлүп иштеп жатканын, өзү бул окуяга баа бере албасын белгиледи. Атамбаев учурда улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында жатат жана Азиз Батукаевдин мөөнөтүнө мурда убактан бошоп кетишине байланыштуу сотко баруудан баш тартууда. Ошол эле маалда бул ишке катышы бар деп айыпталган бир катар саясатчылар тергөө менен кызматташары маалым болгон. Жээнбеков Батукаевдин иши тууралуу сөз болгондо документтердин көбү жашыруун экенин белгиледи. Ал эми Бишкек жылуулук электр борбору боюнча өтүп жаткан сотко кийлигишпесин айтып, сот укуктук реформалардын жүрүшү жөнүндө маалымат берди. Бизде кыйын, күчтүү оппозиция бар. Ар кандай саясатчы оппозиция десек болот. Жарандык коом күчтүү, оппозиция өнүккөн, коркунуч жок деген президент мындан тышкары Кыргызстан менен АКШнын алакасы, тышкы карыз тууралуу да кеп козгоду. Белгилүү журналист Кубан Абдымен бүгүнкү жыйынды оң баалап, президент коомчулукту кызыктырган суроолорго жооп берди деген пикирде.
2.5 сааттан кийинки жыйындан кийин дагы уланды да, анда дагы бир саатча кызыгып сообун бербей калгандар чай үстүндө ачык айкын айтышып ошо түшүндүрүп бере берем суроо жоопторун айтышып угушуп ал жерде да уланды да. Бул жагын алганда ушул президент баардык суроолорго ачык экендигисин, жашыра турган эч нерсеси жок экендигисин качпай иштей тургандыгын билдирген жыйын болду деп айтсак болот да.
Ал эми Кактус сайтынын башкы редактору Дина Маслова жайында президент өзүнө ишенген маанайын көрсөттү деп белгиледи.
На самом деле было все-таки недостаточно времени, чтобы можно было задать все вопросы. И чувствовала, что у журналистов многих есть больше, чем один вопрос. А вообще чувствовалось, что президент в этом году более уверен в себе, но при этом достаточно много общих фраз и мало конкретики.
Говорит ЛД деп аталган сайттын жетекчиси Катя Урунканова, калган суроолорго чоң жыйында жооп алабыз деген ниетин билдирди.
Пресс-конференция жакын арада болот деп айттыңыз, моюмелерде декабрларда. Анда кеңирээк бир талкуулап анан ушул кеңирээк суроолорду берип жооп алганга аракет алабыз го деген бир үмүтүбүз бар. Мындай бүгүн ушул жолугушуу боюнча майрамдын алдына жымкалардын жетекчилерин чогултуп анан ушул майрамдык бир жолугушуу майрамдын алдында боло турган жолугушуу болду деп эсептейм.
Быйыл президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоодон жеңгенине туура 2 жыл толду. Бул убакыт аралыгында өлкөнүн саясий айдыңында бүйүр кызыткан окуялар орун алды. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык президент 6 жылга 1 мөөнөткө гана шайлана алат. Азыркы өлкө башчынын мөөнөтү 2023-жылы аяктайт.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Жекшембиде Беларусьта Сталиндик репрессиянын курмандыктары эскерилди. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын тышкы карызы 2024-жылдан тарта төлөнө баштаарын билдирди. Ливандыктар бийликтин толук жаңыланышын талап кылууда. Ирандын рухий көсөмү Аятолла Али Хаменеи АКШ менен сүйлөшүүдөн майнап чыкпастыгын билдирди. Ысык көлдөгү рух ордо комплексинде саясий ишмер Турдахун Усубалиевдин эстелиги коюлду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azattik.org. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кесек эми эл аралык кабарларда Ливанда өкмөт башчы кызматтан кеткенине карабай нааразылык жүрүштөрү кайрадан жанданды. Төмөндөгөн адам эч бир кайсы бир топко таандык эмес. Адискөй өкмөт куралып экономиканы тез арада оор абалдан алып чыгышын талап кылып жатышат. Жакынкы чыгыштагы чакан өлкөдөгү чоң толкундуулор тууралуу Али Токтокуновдун баянында.
Борбор Бейруттагы азап тарткандар аянты жекшембинин кечи. Аянт Ливандын желектерин колго алып, чөнтөк телефондорунун жарыгын жандырып, ара чоодо бийлеп жаткан элге толгон. Бирок мындагылар майрамдаш үчүн эмес, баштапкы талаптары акыр аягына чейин аткарылышына жетишүү үчүн келишкен. Эл адеп 17 октябрда көчөгө чыгып, толкундуулор бүтүндөй өлкөгө жайылды. Буга өкмөттүн салык саясаты, анын ичинде WhatsApp жана башка мессенджерлер аркылуу чалуулар үчүн айына $6 төлөм алуу чечими себеп болду. 18 октябрда өкмөт бул кадамынан баш тартты. Бирок талаптар көбөйдү. Эми демонстранттар экономикалык абалды оңдоону, коррупцияны жоюуну, бийликтеги элитаны жапырт алмаштырууну талап кылып жатышат. Ошондуктан октябрдын аягында өкмөт башчы Саад Харерийнин кызматтан кетиши көпчүлүктүн көңүлүн ала албады.
Болгону өкмөттүн отставкасына жетиштик. Биз дагы узак жолду басышыбыз керек. Эгер жаңы куралган өкмөт эл каалагандай болбосо, мындан дагы чоңураак революция кайтып келет.
Деди демонстранттардын бири инженер Чарбел Альзаани деген киши. Эл экономикалык абалды чукул арада оңдой турган технократ өкмөт келсин деп жатат. Тагырагы кайсы бир партияга байланбаган адискөй адамдардан куралган өкмөттү түзүүгө парламентти дагы президентти дагы мажбурлоо аракети.
Бүтүндөй тапкан ташыганым электр энергиясы менен телефон сүйлөшүүнүн акысын төлөгөнгө кетип, жада калса карыз болуп калып атабыз. Анан кантип турмушка чыгам? Болочок балдарымды кантип окутам? 30 жылдан бери эч нерсе өзгөрбөдү. Эч нерсе жасашкан жок.
Деп кейиди Доа Денави аттуу бийкеч. Ал 30 жыл деп жарандык согуш токтогон 1990-жылдан берки убакытты айтып жатат. Эч нерсе өзгөрбөдү дегендин бир мааниси бийлик сиресинен эски саясатчылардын кетпей жатышы. Бир эле мисал: элдик толкундоолордон кийин кызматынан кеткен Саад Харири да, анын атасы Рафик Харири да 30 жылдын ичинде 2 жолу премьер-министр болууга үлгүрүштү. Ал эми өлкө экономикасы азыр суктанаарлык абалда эмес. Каржы министрлигинин маалыматына караганда, мамлекеттик карыз $86 миллиард жакындады. Бул өлкөнүн ички дүң жыйымынан 1.5 эсеге көп. Муну карапайым ливандыктар коррупциялык, кландык башкаруунун жемиши деп сындап жатышат. Ал эми өлкө президенти Мишель Аун элдин талабы кулактан сырт калбасын айтып, үн андыруунун аракетинде.
Мен ашараты сенин.
Коррупциянын тамыры оңой эле кыркылбайт, анткени ал ондогон жылдар бою тамыр алган. Эгер жапа тырмак чогулуп бизге жардам бербесеңер, аны жогото албайбыз. Биз багытыбызды белгиледик. Ал 3 пункттан турат. Коррупция, экономика жана жарандык мамлекет. Бул 3 нерсеге жетишүү оңой эмес. Бирок
болочок өкмөттүн курамы тууралуу азырынча президенттен да, парламенттен да кандайдыр тактык боло элек. Эскерте кетүүчү жагдай Ливанда бийлик диний топтордун ортосундагы атайын макулдашуунун негизинде бөлүштүрүлөт. Ага ылайык президенттик кызмат христиан марониттердики. Парламент спикерлигин мусулман шииттердин өкүлү ээлеши керек. Ал эми өкмөт башчылык кызматты мусулман сунниттердин өкүлү аркалашы шарт. Жергиликтүү маалымат каражаттары азырынча бул орунга Саад Харириден башка альтернатива жоктугун жазып жатышат. Бирок динине карабастан жапырт жүрүшкө чыккан карапайым ливандыктар да максаттарына жетмейин тарабайбыз деп көшөрүүдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп турабыз.
Төгөрөктүн 4 бурчу. Дүйнөдө эмне кеп? Алыс жуук айлана. Кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 МТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Кадырман угарман, Азаттыктын жаңылыктарынын видео версиясы Азаттык чекит орг сайтыбызга жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга да жайгаштырылат. Эми Азаттык радиосу мурдатан ого чыгып келген тасма түрмөгүн кайрадан жанданды. Анда биз эл аралык жана жергиликтүү кино дүйнөсүндө жарык көргөн тасмаларга баяндама жасап турабыз. Бул жолку чыгарылышта кабарчыбыз Эрнис Нурматов кыргызстандык Жора менен Гуля тасмасына карата жеке талдоосун жүргүзөт. Анда чогуугалы.
Машоучулар Самат Эркинбеков менен Кубанч Курманбеков сунуштаган жаңы Жора менен Гуля комедиясы кинотеатрларга чыкканына бир айга чукулдады. Бул аралыкта береги тасма жетиштүү көрөрман чогултуп, дээрлик жакшы пикирлерди угууга жетишти. Ошентсе да аял кишинин ролун эркек аткарганын сынга алып, муну 90-жылкы стиль же трансвеститтик фильм деп атагандар да болду. Соңку келтирилген үмүттө ойлорун жазгандар албетте массалык түрдө эмес. Твиттерде, Инстаграмда гана ушундай мааниде азын-оолак комментарийлер болду. Бирок ушунун өзү деле аталган маселени талдап алууга мажбурлайт.
Ай биздин концертный программабыз уланат.
Көрүшкөнчө көздөр тике карабай.
Арине, сахнада кыз келиндердин бейнесин эркек киши ачып берген учур театр жаңы түттөлүп жаткан доордо Шекспирдин заманында деле болуптур. Жапон маданиятында бул тажрыйба мурдатан эле болгон тура. Кино дүйнөсүндө болсо үнсүз фильмдердин доорунда башталыптыр. Тагырагы бул өнөрдү айтылуу Чарли Чаплин экранга киргизген экен. Ошондон тартып аялдардын ролун эркектер аткара калмай, кинодо кез-кезде орун алып турат жана көп мезгилде жакшы эле дүң болуп келген. Мэрилин Монро башкы ролду аткарган Жазда жалаң кыздар фильминдеги Тони Кёртис менен Джек Лемондун ролун эле алалы. Кандай сонун ачылган?
Ну, хотя бы потому, что у меня крашеные волосы.
Это не важно.
А я курю. Дымлю, как паровоз.
Это не важно.
Голливудта алардан башка Робин Уильямс, Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Джон Траволта, Том Хэнкс, Роберт Дауни кичүүсү, Адам Сэндлер, Джим Керри, Мартин Лоуренс деги койчу. Ар экинчи болбосо да үчүнчү актер аялдардын ролун аткарган. Советтик кинодо атактуу Джейс Кемпирдин ролунда таанылган Александр Калягин, Андрей Миронов, Савелий Крамаров, Евгений Леонов, Георгий Вицин аттуу белгилүү актерлор аялдардын ролунда ойногон жайы бар. Азыркы орус киносунда да актрисалардын милдетин аткарган актерлор аз эмес. Казакстанда шоумен Нуртас Адамбаев Сабина Келинчек фильминде айылга түшкөн шаардык келиндин бейнесин ачып берип канча көрөрман топтоду. Кыргыз шоу дүйнөсүндө болсо 90-жылдардагы интермедияларда Мерген Тургандын образынан башталып Большие люди, Чоң адамдар, Жарай цити, Эл эмне дейт деген долбоорлордо эми келип Жора менен Гуля фильминде эркектер аялдардын ролун аткарып жатат. Биз кеп кылып жаткан ыкма кинодо көбүнчө ырайы суук аялдардын ролун аткарууда же аялдардын айрым кыял жоругун ашкере сүрөттөш үчүн колдонулуп келет. Биринчиси аялдарды кемсинтпеш үчүн болсо, экинчиси салыштыруудан улам күлкү жаратуу максатын көздөйт. Карама каршы жыныстагы адамдын образын ачуу чоң чеберчиликти талап кылат жана оңой жумуш эмес. Мындай милдетти таланттуу актер актрисалар гана аткара алат. Ошол себептүү Самат Эркинбековдун Гуляны аткарганын, Кубаныч Курманбековдун Зураны аткарганын эрдик деп атабасак да, азаматтык деп койсок болот. Ал эми алардын комедиялык образын түшүнө албагандар балким табити башкачалыгынан же диний социалдык стереотиптик түшүнүктөрүнөн улам болушу ыктымал. Бирок жогоруда белгиленгендей көпчүлүк жаштарга Жора менен Гуля фильминдеги образдар жакты. Буга тасманын кадимки эле вайндан кино катары өсүп чыкканы да себеп болду. Анткени аталган эки каарманды интернет колдонуучулар ютуб жана социалдык тармактардан көрүп таанып келишкен.
Ай Жора,
ай салкын, күйөөгө кетем дейт го.
Кандай жерге күйөөгө кетем?
Тасманын артыкчылыгы катары да так ошол вайндардагы Гуля менен Жоранын баяны образы сакталып калганын жана тасмадагы окуялардын турмушка жакындыгын атаса ашыктык кылбайт. Ал эми Жора менен Гуляда типтүү орто жашаган кыргыз үй бүлөсү, акчасы аудиге араң жеткен таксист, секте иштеген эже, тойпой машакаттары жана башка биздин айланабыздагы эле окуялар камтылган. Ал тургай реалдуу сентябрь апрель телеканалдарына шакаба катары кинодогу телеканалда февраль деп аталганы күлкү тартуулайт.
Ошол Гуля жеткен шымшыр акыскатын экен, көрсөңөр айтып койгула, бетин сытып аламын.
Негизги сюжеттик линиядагы азыр кадам сайын учураган финансылык пирамида же тор маркетинг жөнүндө уланат. Бул бизнеске азыр айылдагы апалардан баштап студент, мамлекеттик кызматкер, ишкер, ал тургай ырчы чоорчуларга чейин илешип, соңунда алданып калган мисалдар толтура эмеспи? Мына жакында эле кеңеш тобунун ырчылары миллион сомун торчуларга алдатып жибергенин айтып чыкпады беле? Ушул өңүттөн алганда кино коммерциялык экенине карабай керектүү ойду бере алыптыр. Анын жаратуучулары искусствонун тили менен меңир болсо финансылык пирамидага кошулбагыла деп эле айтышыптыр. Мыйзам тыюу сала албаган көрүнүш менен күрөштө муну адатта журналисттер айтып келчү. Кино ошого кошумча болуптур. Азыркы шартта кээ бир ролдорду орусча айтпасаң жеткиликтүү болбогондой сезилет. Бирок ошентсе да фильм жаратуучулар тилди бузбай чыгармасын же жалаң орусча, же жалаң кыргызча бергени оң. Айрым сөздөр кыргызча сиңбесе, биз журналисттер жана киночулар ошону коомчулукка сиңиришибиз керек деп ойлойм. Сиз Азаттыктын тасма түрмөгүн уктуңуз, анда мен Эрнис Нурматов киного карата өзүмдүн жеке байкоолорум менен бөлүштүм. Саламатта калыңыз.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун талдаган сөз айра түрмөгүн угасыз. Аны Ого Шайлыбек Дүшөев даярдаган.
Көз айырбоо дейт. Бирөөнү же бир нерсени тигилип карай берүү, тиктеп тура берүү. Ал мындай болуп кетерин такыр эле күтпөсө керек. Канча жылдан бери көрө элек Гүлайдын басып келатканын көрөөрү менен көз айырбай карап тура берди дейт. Ушул эле сөздүн көз албоо дегени да бар. Көз акы деп коет. Кандайдыр бир ишти же бир нерсени көрүп билгендиги же ал иштин жакшы натыйжалуу болушуна тилектештиги, ниети туура экендиги үчүн ала турган үлүш деген мааниде колдонулган сөз. Кыргызда чеченде жалпынын сөз акысы бар, байда кедейдин көз акысы бар деген макал айтылып калган. Көз артуу дейт. Бир нерсеге абдан кызыгуу, суктануу, жетсем деп эңсөө. Кедейдин күлүк аты сулуу жары болсо көз артмайы бар, бай манаптардын ит оорусу бар эле дейт. Бул мисал Касымалы Баялиновдун чыгармасынан алынды. Көз ачып жумганча деп коет. Бир заматта, бир паста, дароо, тез убакытта, арыдан бери дегендик. Көз ачып жумганча анын башынан өткөн тарыхы чубуруп өттү дейт. Мунун көзү ачкыча, мунун көз ачкыча, көз ачымда ачып көздү жумганча, ачкан көздү жумганча дегендери да бар. Көз ачырбай дейт. Бир заматта тез эле, бир паста деген маанини билдирген сөз. Эмеде күн жаркырап туруп булут пайда болуп жамгыр көз ачырбай төгүп жиберди дейт. көз байланған кес дейді. Еңір, күйгім кірген, қаш қарайып, көзге еш нәрсе көрінбей қалған маалды айтады. Біз көз байланған кесте барамыз, деді дейді. Көз болу деп қояды. Көз түп, қайтарып тұру, есі келгенше қарап тұру. Біз есалудан келгенше үйге жақшылап көз болып тұрғыла, деді дейді. Көзге тар деп қояды. Жазбай атқан, тамай атқан, мылтық атқанға машыққан әдіс мерген. Қарышқыр күч алып малды қырып жібергенден кейін ғана айыл көзге тар мергендерді чоғылтты, дейді. Көзге басар деп қояды. Жападан жалғыз, бір ғана, бар болғаны деген мәніде. Айгүл алардың көзге басар жалғыз қыз емес біле, дейді.
Кадырман угарман, сиз сөздөрү түрмөгүн уктуңуз. Аны ого кесиптешим Шалибек Дүйшөев даярдаган Азаттык радиосу 4-чү ноябрдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Биз менен болуңуз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдүн кайталоосун угузат. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Президент Сооронбай Жээнбеков милициядагы коррупцияны жоюу зарыл экенин билдирди.
Биз эс коргоо, бишкелерди колдоо, баарыбыз милдет экен даамырып, баса белгилеп кетти керек.
Ал эми Казакстанда кош бийлик орнолду деген пикирлер мурдагыдан да күчөдү. Коопсуздук кеңешинин өмүр бою төрагасы болуп бекиткен Нурсултан Назарбаев азыркы президент Касым Жомарт Токаевдин укуктарын чектеп жатабы?
Бийлик Казакстанда саясий жүйөнүн негизги өзөгү деңгээлде болуп кала берди.
Ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада Кыргызстандын жана коңшу өлкөлөрдүн чечилбеген чек ара маселесин талдайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн 4-чү ноябрь күнгө дүйшөмбү, студияда мен Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевтен.
Кутман таңыңыз менен. 2014 жылдын жаздан бери Донбасстагы согуштун айынан 3330 карапайым адамдын өмүрү кыйылганын Бириккен Улуттар Уюму жаңы баяндамасында тактады. Мындан тышкары 9000 чамалуу адам жараат алып, 1,300,000 киши турак жайын таштап көчөгө качканы белгиленет. 2014 жылдан бери Украинанын Донбасс аймагындагы Луганск жана Донецк облустары жикчил топтордун көзөмөлүнө өткөн. Ал топтор аймакты Луганск жана Донецк элдик жумурияттары деп атап, Киевдеги борбордук өкмөткө куралдуу каршылык көрсөтүп келүүдө. Улуттар уюмунун белгилешинче, куралдуу жаңжалдын кесепетинен бир өлкөнү эки бөлгөн 427 чакырым чек ара тилкеси пайда болгон. Анын айынан тилкенин бир тарабындагылар негизги тейлөөдөн же жардамдан куржалак калышкан. Уюмдун маалыматына караганда учурда 3,5 миллион адам жардамга муктаж. Кыргызстандын тышкы карызы 2024 жылдан тарта төлөнө баштайт. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолугушкан учурда финансы министрлигине таянып билдирди. Андан тышкары Кыргызстанга жол курулушу, таза суу үчүн акча керек экенине токтолуп, көмүскө экономиканы алып чыкса бюджет толоруна ишеним артты. Финансы министрлигинин быйыл сентябрдагы маалыматына караганда Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4,454,000,000 долларга жакын каражатты түзөт, анын ичинен 3,008,000,000 жакыны тышкы карызга кирет, теңкөбүн Кытай берген. Ливандыктар бийликтин толук жаңыланышын талап кылууда. 3 ноябрдын кечинде Бейруттун көчөлөрү кайрадан нааразылык билдирип чыккан миңдеген адамга толду. Жекшембидеги жүрүшкө аялдардын укуктарын коргоо, гендердик теңчиликти камсыздоо талаптарын айтып феминисттер да кошулду. Октябрдын аягында премьер-министр Саад Аль-Харири отставкага кеткенине карабай, ливандыктардын көчө жүрүштөрү токтой элек.
Болгону өкмөттүн отставкасына жетиштик. Биз дагы узак жолду басышыбыз керек. Эгер жаңы куралган өкмөт эл каалагандай болбосо, мындан дагы чоңураак революция кайтып келет.
Деди демонстранттардын бири Чарбель Аль-Зани. Өлкөдөгү нааразылык толкуну 17 октябрда башталган. Буга бийликтин WhatsApp жана башка социалдык тиркемелер аркылуу чалуулар үчүн айына 6 доллар салык киргизүү чечими себеп болду. Ирандын рухий көсөмү Аятолла Али Хаменеи АКШ менен сүйлөшүүдөн майнап чыкпайт, анткени алар эпке келбеси анык деп билдирди. Мындан улам Кошмо Штаттар менен сүйлөшүүгө тыюу салуу керек деп эсептейт. Хаменейнин билдирүүсү Тегерандагы АКШ элчилигинин басып алынганына 40 жыл толгон күндүн алдында 3 ноябрда жасалды. 1979 жылы 4 ноябрдагы демонстрацияда ирандыктар Тегерандагы АКШ элчилигине кирип барып 52 америкалыкты барымтага алышкан. Алар бийликтен кулатылган соң чет өлкөлөрдө башпааналап жүргөн акыры АКШга дарыланууга барган Шах Мухаммед Реза Пехлевини кайтарып берүүнү талап кылышкан. 1980 жылдан тарта АКШ Иран дипломатиялык мамилеси үзүлүп, Вашингтон Тегеранга каршы санкцияларды күчөткөн. Кыргызстанда дары-дармектин баасын жөнгө салууга багытталган убактылуу эреже кабыл алынды. Тийиштүү токтомго премьер-министр Мухаммедкал Абылгазиев өткөн жумада кол койду. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка караганда, 2021 жылдын 31 декабрына чейин дары-дармектин бааларын жөнгө салуу механизмин апробациялоо боюнча пилоттук долбоор жүргүзүлөт. Токтом 2 айдан соң күчүнө кирет. Ага чейин баалардын электрондук каталогу түзүлүп, 90 күн аралыгында бардык фармацевттер дарыканалардагы бааларды ошого шайкеш келтирүүгө тийиш. Маалыматтарга караганда, Кыргызстанга медикаменттин 97% сырттан ташылат. Доллардын баасынын өсүшүнө байлап, дарыканаларда баалар кымбаттаган учурлар байма-бай кездешип турат. Украина менен Болгария Парижге дипломатиялык нааразылык билдирди. Буга Франция президенти Эммануэль Макрондун 1 ноябрда жарыяланган интервьюсундагы пикирлери себеп болду. Киев менен София Макрондун украиналык жана болгариялык эмигранттар жөнүндөгү сөзүн басмырлоо деп баалашууда. Эки өлкөнүн өкмөттөрү тең Франция элчилерин чакырып, президенттин пикирин түшүндүрүп берүүнү сурашты. Украина тышкы иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда, элчи Макрондун сөздөрү контексттен кесип алынганын, мигранттарга нааразылык жок айткан. Макрон жергиликтүү журналга берген маегинде иштөөгө укугу болбогон мигранттарга караганда квотага негизделген миграцияны колдоорун белгилеп, болгарлардын жана украиндердин жашыруун тармактарына караганда Гвинея же Кот-д'Ивуардан келаткан мигранттарды жогору коёрун кошумчалаган. Аскөлдөгү Рух Ордо комплексинде саясий ишмер Турдакун Усубалиевдин эстелиги ачылды. Анын эс алуучу орундукта китептердин алдында отурган элесин кыргыз эл сүрөтчүсү Сабырбек Ажиев жасады. Эстелик орнотууну ардегер курулушчу Экотехинспекциянын ядролук радиациялык коопсуздук башкармалыгынын башчысы Марат Исаков сунуш кылып чыгымдарын көтөрдү. Совет доорунда 25 жылга жакын Коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон Турдакун Усубалиевдин быйыл 100 жылдык мааракеси белгиле.
Чоң рахмат кесиптешим Санжер Алиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде болсо орус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 4 ноябрда түнкүсүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондорунда кар жаайт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 10-15, ал эми Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында 11-16 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл жана Нарын жергесинде 7-12, Бишкекте 15 градус жылуу, күндүз жамгыр жаайт. Ооба азаттык радиосу жаңырып жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков милициядагы коррупцияны жоюу зарыл экенин билдирди. Ал кадрлардын сапатын жакшыртуу жаатында олуттуу кадамдар зарылдыгын да эскертти. Мындай маселе азыркы убакта ишкерлердин коопсуздугуна байланышкан окуялардан улам көтөрүлүп жатат. Темага кесиптешим Мирлан Кадыров токтолот.
Президент Сооронбай Жээнбеков кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 95 жылдыгына байланыштуу салтанатта сөз сүйлөп жатып, айрым учурда ишкерлер милиция кызматкерлеринен жардам таба албай, аларга ишенимдин жоктугунан өлкө жетекчилигине кайрылууга аргасыз болуп жатканын билдирди. Жээнбеков өлкөдөгү ишкерлердин коопсуздугун камсыз кылуу менен экономиканын өнүгүшү тыгыз байланышта экендигин эске салды.
Айрым учурда ишкерлер милиция кызматкерлеринен жардам таба албай, түзмө-түз өлкө жетекчилигине кайрылууга аргасыз болуп жатышат. Бизнес коргоо ишкерлерди колдоо баарыбыздын милдети экен дагы бир ирет баса белгилеп кетким келет. Бизнес коргоо сизге коюлган өзгөчө тапшырма. Силердин милдетиңер мыйзамсызга жол бербей, бизнеске коопсуз шарт түзүү.
милициянын майрамында ишкерлердин коопсуздугу тууралуу сөз болуп жаткандыгы бекеринен эмес. Анткени алардын айрымдары өз көйгөйүн чечүүнүн башка жолдорун таппай президентке кайрылууга мажбур болгон учурлар кездешет. Анын үстүнө мурда ишкерлер негизинен талап тоноо, ашыкча текшерүү сыяктуу жагдайлар боюнча арызданса, кийинки убакта аларга каршы кылмыштар алда канча оор мүнөздөттү. 4-октябрдан бери дайынсыз болуп жаткан Мадина базарында соода кылган Абдурахиман Хуфур аттуу ишкердин мыкаачылык менен өлтүрүлгөндүгү аныкталса, 23-октябрда кечке маал аэропортко жакын жерде токтоп турган автоунанын багажынан киши колду болуп, адамдын сөөгү табылып, ал да ишкер болуп чыккан. Булардын ичинен Абдурахиман Хуфурду өлтүргөн деп шек саналгандардын ичинде мурдагы милиция кызматкерлери аралашканы да ИИМдин дарегине сын пикирлерди күчөткөн. Жекешкер Уланбек Турдалиев Азаттыкка комментарий берип жатып, мындай көрүнүш өлкөдө ишкерлердин коопсуз иш жүргүзүшүнө терс таасирин тийгизерин билдирген.
Биз инвесторлорду коргойбуз, милиция тартабыз деп миң какшаган менен бияктагы абалыбыз мындай болсо кайсы жаштар келет бизге? Бир аз баш көтөргөн эле бизнесмендерди антип өлтүрүп кетсе, тоноп кетсе, биринчи биз бияктагы криминогендик абалды теске алышыбыз керек да. Эки бывший сотрудник милиции экен. Бизде милициянын өзү криминал болуп бүткөндө аралашып жатып калган. Муну ачык айтып бүгүн чөйшүрүш керек. Бул өтө маанилүү сигнал. Сөзсүз жогорку бийлик, кыргыз өкмөтү көңүл бура турган сигнал, президент көңүл бура турган сигнал.
Ички иштер органдары өз катарында колу туткак кызматкерлер бар экенин өздөрү деле жокко чыгарышпайт. Жыйынга катышкан Бишкек шаардык кайгыл күзөт бөлүмүнүн кызматкери Насыржан Эсенголов Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, чындыгында милициянын атын пайдаланып, өз кызыкчылыгын коргогондор бар экендигин билдирди.
Ошондой кызматкерлер арабызга көө жаап, ушу жанагы бир карынбайды бир кумалак четтет деген абдан жана терс эмелер кээде болуп кетет, андай нерсе жок деп да айтыш биз үчүн оор да. Аң сезими терс жака кетип бараткан кызматкерлерден арылыш үчүн ошол жанындагы адамдар баары чын таза болуп, биринчи өзүбүз тоңдошубуз керек. Өзүбүздү тоңдоп, анан башка бирөөгө сын пикир айтканга биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек ар бирибиз.
Талдоочулар милиция институтуна көп милдет жана талап жүктөлгөнү менен алардын абалына көңүл бурбай калгандыгын белгилешет. Алар коомчулукта милициянын кадыр баркын көтөрүп, аларга карата элдин ишенимин арттыруу үчүн бул тармак түп тамыры менен өзгөрүүгө жана реформага муктаж деген көз карашта. Милициянын иши туурасында коомчулуктун көз карашы кандай? Азаттык радиосу бул тууралуу Бишкек шаарынын тургундарына микрофон сунду.
Баркын мамлекет көтөрүш керек, биз эмес. Буларга шарт түзүп бериш керек, татыктуу айлык акы түзүп бериш керек. Ошентип отуруп анан ирет десе болот акырында.
Милициялардын жашоосу жеңил деле эмес, оор. Кылмыш кылгандарды табыш керек. Алар кандай, өздөрүнө да коркунуч келеби деп ойлойсуң. Түндөп күндөп жок болот, кыйын эле.
Ну это тяжелая работа, как бы. Потому что они должны следить за порядком. Вот, большая ответственность.
Булар ошондой ант берген да, эми мекенди, жерди, элди коргойбуз деп, ошондуктан оор эле деп эсептейм.
Жеңил эле го, себеби азыр мамлекет эмесине жараша үйлөрдү берип атпайбы? Азыркы убакта кылмышкерлер мурда салыштырмалуу аз эле го.
Кыргыз милициясы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун революциялык комитетинин чечиминин негизинде 1924 жылдын 1 ноябрында түзүлгөн. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Уктуруубузду маек менен улантабыз. Швейцария өкмөтү Кыргызстанда 2020 жылы боло турган парламенттик шайлоону демократиялык нукта уюштурууга көмөк көрсөтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна курган маегинде Швейцариянын Кыргызстандагы элчиси Вероник Ульман билдирди. Элчинин айтымында өзгөчө жаштар жана аялдардын шайлоого катышуу укугун камсыз кылуу жагына көңүл бурулат. Быйыл эки өлкө кызматташтыктын 25 жылдыгын белгилөөдө бул аралыкта Швейцария мамлекеттик башкаруу, инфраструктура, саламаттыкты сактоо, бизнести колдоо жаатында 28 миллиард сомдук долбоорлорду ишке ашырды. Элчи менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен.
Элчи айым, жакында Швейцарияда парламенттик шайлоо өттү. Кыргызстанда кезектеги шайлоо өнөктүгү 2020 жылы өтөт, бирок бейрасмий даярдык башталганын азыр эле байкоого болот. Сиздердин өлкө бул шайлоонун демократиялык нукта өтүшүнө колдоо көрсөтүп байкоо жүргүзөбү?
Белгилей кетсем, буга чейин парламенттик шайлоодо биз Кыргызстанга добуштарды эсептөөнүн электрондук системасын уюштурууга көмөк көрсөттүк. Мындай ыкма иштин ачыктыгын жана ыкчамдыгын камсыз кылды. Элемикелерге шайлоо өнөктүгүнө биздин эксперттер ЭКК программасынын алкагында байкоочу катары катышар жана жаштар менен аялдардын шайлоого талапкер болуп катышуусуна көмөктөшүү жагы каралууда. Бул багытта кызматташынын жолдору учурда Кыргызстандын Борш айкому жана биздин өнөктөштөр менен талкууланууда. Бирок колдоо сөзсүз көрсөтүлөт.
Игорь ортосунда кызматташтыктын азыркы абалын кандай баалайсыз?
Швейцария менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле башынан эле жакшы бойдон келе жатат. Ал эми жалпы карай турган болсок, биздин кызматташтык өткөн кылымдай эле башталган. 1930-жылдары швейцариялык журналист жана саякатчы Элла Майер Кыргызстанга келип кеткен. Ал саякаты тууралуу кызыктуу китеп жазып, сүрөттөрүн жарыялаган. Азыр ошол сүрөттөрдү Каракол шаарынын жана Швейцариянын музейлеринен көрүүгө болот. Мындан тышкары жаратылыш ресурстарыбыз да бирдей. Тоолорубуз жана мөңгүлөрүбүз, кооз табиятыбыз. Мунун баары эки элди жакындатып турат деп ишенем.
Швейцариянын колдоосу менен долбоорлор негизинен кайсы багытта ишке ашууда жана алардын жыйынтыгы кандай?
Биз төрт негизги багытта иштейбиз. Биринчиси саламаттыкты сактоо, калктын айрыкча айыл тургундарынын баштапкы медициналык санитардык жардам менен камсыз болуусу. Соңку жылдары биргелешип 5 жашка чейинки наристелер арасында өлүмдүн көрсөткүчүн 2-3 пайызга азайттык. Айыл жергесинде медицина кызматкерлеринин жетишсиздиги көйгөйү чечилүүдө. Экинчи багыт таза суу менен камсыз кылуу. Европанын реконструкция жана өнүктүрүү банкы менен бирге Швейцария Кыргызстандын шаарларындагы 2 миллиондон ашуун адамды таза суу менен камсыз болушуна жетишти. Үчүнчү багыт экономикалык өнүгүү жана жумуш менен камсыз кылуу. Жеке секторду өнүктүрүүдө биз нормативдик укуктук базанын жөнөкөйлөтүүгө салам кошуп, чакан жана орто бизнести текшерүүдөгү, салык салуудагы административдик жүктү азайтуу аркылуу алардын чыгашасын 8 жылда 5 миллион долларга төмөндөттүк. Биздин ишмердүүлүгүбүздүн 4-түнчү багыты мамлекеттик башкаруу жана мамлекеттик институттар деп аталат. Бул жаатта жергиликтүү бийлик органдарына бюджетти эл менен тыгыз байланышта ачык, айкын түзүп аткарууга жардам беребиз. Муниципалдык деңгээлдеги долбоорлордун жардамы менен айыл жергесинде 260 миңден ашуун адамдын бала бакча, таза суу, жол маселеси чечилди. Дээрлик 10 жылдан бери биз искусство жана маданият тармагында иштеген уюмдарга да колдоо көрсөтүп келе жатабыз.
Кыргызстанда соңку жылдары мөңгү маселеси көп айтыла баштады. Албетте мунун өз себептери бар. Маалыматтарга караганда сиздердин өлкөдө мөңгүнүн саны 4000ге жетет жана бул кылымдын аягына чейин көлөмүнүн 90% жоготушу ыктымал. Швейцария өкмөтү мөңгүлөрдүн табигый себептен азайып жатышы боюнча кандай чара көрүүдө жана Кыргызстанга кандай кеңешин бере алат?
Швейцариянын өзүндө анча мөңгү жок, кеп жалпы Алп тоолору жөнүндө болуп жаткан чыгар. Швейцарияда 1500 мөңгү бар. Ооба, сиз туура айтасыз. Бул биздин өлкөнүн гана эмес, жалпы дүйнөнүн, анын ичинен Борбор Азиянын жана Кыргызстандын проблемасы. Швейцарияда тиешелүү маалымат чогултулуп, ошонун негизинде мөңгү эрисе эмне болоорунун сценарийи түзүлөт. Климат өзгөрсө эмне болору жана оор кесепеттердин алдын алуу тууралуу эл арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Мындай маалыматка таянып, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, экономиканын башка да тармактарын, мисалы туризм багытын коргоо чаралары көрүлөт. Албетте, жаратылыш кырсыктарынын ыктымалдыгы жагынан кооптуулугу эң жогорку объектилер аныкталып, тиешелүү иш жүргүзүлүп турат. Абанын температурасы жогорулаган сайын эмнеге көңүл буруу керектиги тууралуу элге маалымат берилет. Эң башкысы сууну сарамжал пайдалануу.
Кадырман угарман, сиз Швейцариянын Кыргызстандагы элчиси Вероник Ульмандын Азаттык радиосуна берген маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Рахат Кеңешов озаткан. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Жекшембиде Беларусьта сталиндик репрессиянын курмандыктары эскерилди. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын тышкы карызы 2024 жылдан тарта төлөнө баштарын билдирди. Ирандык Рухи көсөмү Аятолла Али Хаменеи АКШ менен сүйлөшүүдөн майнап чыкпастыгын айтты. Ал эми Бишкек Кыргызстан менен Кытайдын чектеш аймактарына соода логистикалык борбор курууну жандаткысы келет. Ысык Көлдөгү рух кордоо комплексинде саясий ишмер Турдакун Усубалиевдин эстелиги коюлду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дерегибиз azattik.org. Кеме Борбор Азия кабарларында жакында Казакстан президенти Касым Жомарт Токаевдин жогорку даражалуу кызматтарга коопсуздук кеңеши менен кеңешип дайындоо тууралуу жарлыгы Казакстанда кош бийлик орнот деген пикирлерди мурдагынан да күчөткөн. Президент болуп турган кезинде өзүн коопсуздук кеңешинин өмүр бою төрагасы кылып бекиткен Нурсултан Назарбаев экинчи президент Касым Жомарт Токаевдин укуктарын чектеп жатабы? Ушул жана башка суроолорго Казакстан президентинин кеңешчиси Ерлан Карин Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Касым Аманжол менен маегинде жооп берген эле кабарчы Зайырбек Бактыбаев Казакстандагы кош бийлик тууралуу сөздөргө жана казак президентинин кеңешчиси Ирлан Кариндин маегинин урунтуу жерлерине азыр токтолот.
Казакстанды 30 жылдан ашык башкарган Нурсултан Назарбаев президенттиктен быйыл март айында өз каулоосу менен кетип, ордун ошол кездеги парламент спикери Касым Жомарт Токаевке өткөрүп берген. Бирок коопсуздук кеңешинин башчылыгын жана бийликтеги Нур Отан партиясынын лидерлигин сактап калган. Бул өз кезегинде Касым Жомарт Токаев канчалык деңгээлде өз алдынча иш алып барып жатат деген суроолорду казак коомунда улам-улам козгоп келе жатат. Казакстан президентинин кеңешчиси Ерлан Карин Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Касым Аманжолдун суроолоруна жооп берип жатып, Назарбаевдин бийлик транзити аяктаганын, Токаевке бардык ыйгарым укуктар өткөнүн билдирди.
Казакстандагы бийлик транзити өзүнүң эрекшелиги бар үлкен процесс болду, өзүңүз билесиздер. Конституциялык регламент орундалды, бийлик өкүлеттиги өткөрүлдү. Бирок тек гана конституциялык тартип менен чектелмей, сонун катар электоралдык деңгээлде де жүзөгө асып, шайлоо өтүп, азаматтардын колдоо менен жаңы президент шайланды. Сондуктан Казакстандагы бийлик процесси, бийлик транзити процесси баардык жагынан камтамасыз этилди.
Ошол эле кезде Казакстанда кош бийлик бар дегендер Назарбаевдин ыйгарым укуктарына көңүл бурат. Маселен, коопсуздук кеңешинин башчысы, бийликтеги Нур Отан партиясынын лидери катары ал өлкөнүн ичиндеги саясий иштерге аралашып, мамлекеттин атынан тышкы сапарларга чыккан учурлары да бар. Бирок президенттин кеңешчиси, саясат талдоочу Ерлан Карин кош бийлик тууралуу сөздөрдү жасалма талкуулар деп санайт.
Кош бийлик тууралуу такырып мен аны алдындагы сұхбаттарымда да айткан болотун. Бул жасанды такырып. Бундай шын мэнисинде проблема, бундай маселе жок. Биз жана тагы да кайталап айтам. Конституция өзгерген жок кой. Бирөө конституцияны өзгөрттүмбү? Ешкандай да конституциянын негизги эрежелери өзгерген жок. Президенттик бийлик Казакстандагы саясий жүйөнүн негизги өзөгү, деңгээли болуп кала берди.
Казакстанда кош бийлик орноду деген пикирлерди президент Касым Жомарт Токаевдин 22 октябрда чыгарылган жогорку даражалуу кызматтарга коопсуздук кеңеши менен кеңешип дайындоо тууралуу жарлыгы мурдагыдан да күчөтүп жиберди. Башкача айтканда, ал Нурсултан Назарбаевдин өкмөттүк кадрларды дайындоодогу ыйгарым укуктарын кеңейткен. Аталган жарлыкка ылайык, Назарбаев коопсуздук кеңешинин түбөлүк төрагасы катары өкмөт мүчөлөрү, башкы прокуратуранын, улуттук коопсуздук комитетинин, улуттук банктын, республикалык гвардиянын, тышкы чалгын кызматынын, күзөт кызматынын башчыларын дайындоого макулдук берет. Казакстандын юстиция министри Марат Бакетаев бул талаштуу буйрукка комментарий берип жатып, акыркы сөздү коопсуздук кеңеши айтат дегени да талкууларды андан ары күчөткөн. Касым Жомарт Токаевдин талкууга түшкөн бул жарлыгы тууралуу анын кеңешчиси Ерлан Карин буларды айтты.
Сол жарлыктын өзүн алатын болсоңуздар, ол жерде 4-чү пункт бар. Сол 4-чү пунктте былай деп анык жазылган. Президент сонымен катар жалпы кезген кадрлык чечимди осы процедуралардан да тыш кабылдай алады. Яны бул тек гана техникалык,
яны Каусуз кеңеси менен келишпей-ак президент тагайындай алады,
э? Әрине.
А олай болса Казакстандагы бүкүл заңдылыктарга жооп берип отурган осы адилет министри Марат Бекетаев мырзанын осыган дейинги айткан пикири бар. Буга не дейсиз?
Ол жөнүндө президенттің
баспасөз
хатшысы Берік Уәли Мырза өзінің бірден түсініктемесін сол күні берген болатын. Яғни бұл дұрыс емес, қате.
Яғни министр қателесті, иә?
Министр әрине қателесті.
Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың кеңесшісі Ерлан Карин қауіпсіздік кеңесін мыйзам бойынша президент түзе тұрған орган. Ошондуктан аны Касым Жомарт Токаев жоюп сала алат деп да бышыктады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезекеме дүйнөлүк басма сөзгө баяндама. Түрмөгүндө аны ого кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Британиянын Экономист журналы Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын чечилбеген чек ара маселесин талдады. 20-кылымда Советтер Союзу бар кезде Фергана өрөөндө чек аранын чечилгистүүнү келип чыккан. Азыр аймактагы эл ошонун кесепетин тартып жаткан чагы. Айрым уламыштарга караганда Иосиф Сталин дини, тили бир өлкөлөр ич ара ынтымакташып кетпесин деген ниетте аймакты атайын бөлүп жарган. Бир нече анклавтарды түздүргөн. Кыргыз-өзбек чегиндеги Риштан, Сух, Варух анклавтары да ушул түйүн болуп саналат деген басылма 2016 жылы Өзбекстанда авторитардык бийликтин деми кайтып, Шавкат Мирзиёев мурдагыдай чек араларына мина коюп, чычкан мурду өтө албаган системаны токтотуп, аймакка ачылып жатканын баса белгилейт. Журнал Ферганадагы чек ара маселесин чечүүдө Өзбекстан аймактын эң калктуу жана таасирлүү өлкөсү катары маанилүү роль ойнорун, Өзбекстан чек араны ачуу аркылуу коңшулары менен соода сатык потенциалын 54% көтөрүп алганын кошумчалады. Быйыл жайдан бери эле кыргыз-тажик чек арачынан улам 4 кызматкер каза таап, кагылышуулардан айыл тургундары да көз жумуп жаткан өкүнүчтүү. Риштан менен Сохтогу улам ачылып жабыла берген чек ара посттордон азыр жергиликтүү айыл тургундары эң көп жабыркайт деп жазат басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Американын Daily Beast гезити Орусиянын президенти Владимир Путиндин жактоочулары аны жерге сууга тийгизбей мактап, Нобелдин тынчтык сыйлыгына көрсөтүү боюнча демилге көтөрүп жатышканын жазды. Автор Анна Немцова, Москванын басма сөзү Украина менен Сириядагы азыркы кырдаалдагы ролу үчүн дүйнө Путинди сыйлашы керек деп баймабай жазып жатат. Орус түрк коомчулугунун форумунун башчысы Сергей Марковтун айтымында тынчтык сыйлыгынын номинациясына Путинден башка ыңгайлуу киши жок. Ал 2014 жылы Украинанын чыгышындагы согуш маалында дүйнөнү өзөктүк курал колдонуу коркунучунан куткарды. Миңдеген адамды кыргынга учурата турган түрк күрд кагылышын чечип берди. Эхо Москвы радиосунун баш редактору Алексей Венедиктов өткөн жумада Твиттерге мага жогору жактан Путиндин Сирия маселесин чечкени 1978 жылы Израиль менен Египеттин ортосунда жетишилген Кэмп Дэвид келишимде эле деп аттышат. Эми Путин эмне үчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгына татыктуу экенин түшүндүңөрбү деп жазды. Путин Нобелдин тынчтык сыйлыгын көптөн бери ала албай жүрөт. 2007 жылы Time журналаны жыл адамы деп атаганда эле Кремлдин идеологтору Нобелди алсын деп чыгышкан. Грузия, Украина, Сириядагы согушта алар көзгө илишпейт деген оюн билдирген. Гезиттин маалыматына караганда 2014 жылы Владимир Путин бул номинацияга көрсөтүлгөн. Бирок Нобель комитети абройлуу сыйлыкты Калиашу Сатиартхи менен Малала Юсуфзайга берүүнү туура тапкан. 2015 жылдан бери Орусия Асадды түздөн-түз колдоп, андан бери кандуу урушланды. Жакында эле Хаас менен Идлибдеги качкындарга урулган соккудан 20 жайкын тургундун өмүрү кыйылды. Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директорунун орун басары Таня Лакшина Daily Beast гезитине. Сирияда адам укугун тепсеп, тыюу салынган ыкмалар менен кишилерди өлтүргөн ыплас согуш оюндарынан улам Путинге тынчтык сыйлыгын берүү дегендин өзү акылга сыйбаган нерсе. Анткен менен 31 январга чейин сыйлыкка талапкерлер көрсөтүлө бермекчи. Балким ошого чейин Путин дүйнөдөгү тынчтык миссиясын оңдоп ийеби деген суроолорду салат.
Дүйнөлүк пресса.
Евразинат басмасы Кыргызстанда кыйналган дыйкандардын абалын чагылдырды. Айыл чарбасы жалпы улуттук экономиканын 15% түзөт. Бул тармакка көңүл бурулбай дыйкандар өз кендигин өздөрү кесүүгө мажбур. Өкмөттө стратегиялык саясат жок. Тармак барган сайын чөгүп баратат деп айткан сын пикирлер да арбын экенин белгилеген басылма Чүй Борундагы бир үй бүлөнүн мисалында абалды сүрөттөгөн. 200 кою, 10 гектар жери, 15 жылкысы бар үй бүлө таңкы 5.5 тартып эле малын карап жерин тытып иштегени менен сүттүн 1 литрин 17 сомдон кымбат өткөрө албайт. Уйларына илдет жабышса, айыл өкмөттөн жардам сурап кайрылса, дарылоого каражат жок деген жооп алган. Бийликке төккөн салыгыбыз алардын айлыгы менен кеңсесинен ашпайт. Элде ойлогон эч ким жок дешет дыйкандар. 2018 жылдагы эсеп боюнча 480,000 адам өлкөнүн айыл чарбасында алектенери маалым болгон. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргени менен айыл чарба товарларын экспорттоо толук ишке ашпай келет. Бул аз келгенсип Советтер Союзунун заманында курулган суугат системасы толугу менен талкаланып бүткөн. Дыйкандар суугат суу
кыйноодан, үрөндөн кыйналып арга издегени менен азырынча бийликтен жооп жок. Nomad Greenhouse аттуу айыл чарба компаниясынын жетекчиси Тилек Токтогазиев айыл чарба министрлигинин адистери чет жактан инвестиция тартуунун жолун билбегенин айтат. Токтогазиев басылмага: Маселен, быйыл жайында президент Сооронбай Жээнбеков баштаган топ Швейцарияга барды. Алар сый көрүп эле келе беришти. Мунун баары мамлекеттин эсебинен да. Президент бизге акча бергиле дегенден башканы айткан жок. Аябай уялдым. Биз инвесторлорго Кыргызстандын мүмкүнчүлүгүн ачып беришибиз керек да деген оюн айткан. China Daily гезити Бээжин бийлиги шаарга тиешелүү мамлекеттик номуру жок машинелерди киргизүүнү чектөө тууралуу чечим кабыл алганын кабарлады. Кытайдын баш калаасындагы булганыч абадан жана машине тыгындарынан улам мындан ары Бээжин мэриясынын чечимине ылайык шаарга тиешеси жок автоунаалар атайын уруксат алмайынча баш калаанын чоң ортосундагы 6 алкактуу чоң жолго кире алышпайт. Бээжиндин жол көзөмөл кызматына атайын акы төлөп уруксат алгандан кийин гана кирсе болот. Шаарда токтотмолор аз, тыгын көп болгондуктан жана аба булгана бергендиктен маселени чечүү бул ыкмасы эми иштей баштамакчы. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосу 4-ноябрдагы таңкы берүүлөрүн жыйынтыктады. Менин аты-жөнүм Айгерим Акылбекова, техникалык түйлөөнү Айбек Асылбеков жүргүздү. Уктуруубузду бир аздан соң Перекрёсток долбоору улайт. Биз менен болгонуңузга рахмат, аман болуңуз.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түзүүчүлөрүн өткөрүйдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарега аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар